O'zbekistonda bahorning ser yog'in kelganligi ba'zi hududlarga baraka keltirgan bo'lsa, ba'zi hududlarda bug'doyni kasallantirdi. Xorazmliklar kuni kecha g'alla yetishtirish bo'yicha davlat rejasini bajargandi. Ayni paytda bu masala Surxondaryo viloyatida tashvishli ko'rinadi. O'zbekistonda viloyat va tuman hokimlarining mansabda qolish masalasi bug'doy va paxta davlat rejalarini qanchalik uddalashlariga bog'liq bo'lganligini inobatga oladigan bo'lsak, g'alla o'rimi kompaniyasidan Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani hokimi qattiq tashvishga tushgan shekilli. Chunki g'alla rejasi bajarilishiga ko'zi yetmay qolgan hokimlik endi maoshlari plastik kartochkalarga o'tkazilayotgan o'qituvchilarga vatanparvarlik qilish va ezgu maqsadlar yo'lida vatan xirmoniga o'z ulushlarini qo'shishga majbur qilmoqda. Oltinsoy tumanidagi maktablarning birida ishlayotgan o'qituvchi Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda ularga 50 kilogramdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini aytdi.
Mana hozir aytishyaptiki, o'qituvchilarga bug'doy olib kelasizlar deb soliq solishyapti ekan. Qanchadan soliq solishyapti?
50 kilodan.
Kim aytyapti bu gapni sizlarga masalan? Maktab direktorimi yoki rayondan hokimiyatdan vakil kelib aytyaptimi?
Direktorimiz aytadida, hokimiyat beryapti deb.
Shu 50 kilo bug'doyni sotib olib berishlaring kerakmi?
Ha, xohlang uydan olib borib bering, xohlang sotib olib bering.
O'zi oyliklaring plastik kartochkalarga o'tkazilayotgan bo'lsa, oylik o'zi bo'lmasa, qayerdan topib beraman deb aytishdi, norozilik bildirish iloji yo'qmi ularga?
Unaqa desak, davlat o'qitgansanlarni, davlat bergansanlarga diplom berasan, yordam berasan davlatga deyishadi-da.
Endi shu bug'doyni qayerga topshirish kerak, 50 kilo bug'doyni?
Bilmasak, endi olib borib berdik 50 kilodan.
Qayerga olib borib berdilaring? Masalan, maktabgami?
Direktorga olib berdik, maktabga olib borib berdik. Maktabdan olib borib beradi-da shu qayoqqa bo'lsa.
Bu shunaqa birinchi marta bo'lyaptimi yoki har yil bo'lyaptimi?
Birinchi marta ko'rishim buni men. Hech ko'rmaganman bunaqani.
Deydi o'qituvchi ayol. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida ham ahvol shunday, deydi o'z ismini aytishni istamagan sho'rchilik. Unga ko'ra, bu yil bug'doy hosilining kam bo'lganligi sho'rchilik tadbirkorlari pochtachilarning sho'riga sho'rva to'ktirdi.
Uni to'lga o'qituvchilarga, u boshqalarga mana optim tovar bilan zanimatsiya qiladigan tanishimiz bor, o'zimizga qo'shin turadi. O'sha bir tonna bug'doy bergan ekan. Endi Toshkentdan haftasiga kamazda produkta tovar olib keladi. Bundan tashqari qo'shtalyonlardan ham olishyapti deydi. Bozordan любой tijoratchilar masalan 10,000 so'mdan pul, hech bo'lmaganda 10,000 so'mdan pul beringlar deb aytishgan ekanda endi. Quvant olmagan deydi. Bu hokimlar buyrug'i deyishadi, Erkinboyni yozibdi tuman hokimini. Buyrug'i deyishadi, u biz rayonda emas, boshqa rayonlarda ham shunaqa bo'layotganmish endi.
Deydi sho'rchilik tinglovchi. Namangan viloyatida bug'doy hosili yomon bo'lmadi, deydi chuslik fermer Abdurahmat Qurbonov. Fermerga ko'ra, garchi hosil yaxshi bo'lgan bo'lsa-da, biroq bundan dehqonning kosasi oqarishi juda qiyin. Chunki, deydi Abdurahmat aka, dehqonga bajarishi juda mushkul bo'lgan rejalar yuklangan.
Danni moment shunday bo'ldi-da, meni o'zimga, ishchilarimga hamda pillaga ham, hali pillaga ham berishimiz kerak edi bir tonnacha. Bug'doy. Kimga 5 tonna bitta samosa oldi uyga olib kelgandan keyin qolganini nima qilsak, qarasak, uje 2 tonna nima plan yetmaydi. Hayron bo'lib turibmiz, uydagi o'sha o'zimizga qolgan hali ishchilarimdan nimani yig'ishtirib 2 tonna olib borib tashlashim kerak.
Agar bajarmasangiz,
to'ldirsin.
To'ldirmasangiz-chi?
To'ldirmasak, endi to'ldirmasangiz bo'lmaydi deyilyapti-da. Vatan oldidagi ishni bajarish kerak, to'ldirish kerak ekanda. Aynan meni o'zimdagi hozirgi problema shunaqa, 2 tonna plan yetmaydi. Hozir endi haligi ishchilarimga o'zi sal kamroq bergan edim. 1 tonna dagor qilgan bo'lsam 2-3 kilodan kam beravdim. Endi hozir ishchilarimdan o'zimda o'zimku umuman olmayman. 1 tonna olib qo'ygan edim. O'shani ham olib borib berishimga to'g'ri keladi. Lekin axir bo'lmadi-ku haligi. Ras nima yog'im bo'ldi, o't chiqib ketdi. Yaxshi bo'lmadi. Axir yaxshi bo'lmagandan keyin plan ham sal ozroq bo'lsin deb aytib bo'lmayapti-da. Shu ras planni nima qildingmi, shartnomani tuzdingmi? Shuni berasan deb turib olinyapti.
Ikkinchidan, deydi fermer, bug'doyning davlat xarid narxi juda ham past va bu to'lov hatto bug'doyning tan narxiga ketgan xarajatga ham yetmaydi.
ha, mana shu yer, mana shunchadan qabul qilamiz davlat xaridorga aylanib desa, biz yerda o'zimiz iloji boricha ko'proq yetishtirib, o'zimizga yetadiganini olib qolib qolganini o'zi berishimiz kerak o'sha xaridorga. Lekin haligi bizga hozirgi beriladigan narx umuman xarajatni ham qoplamaydi. Xarajatni. Hozirda o'zida mana shu bugungi kunda bir qop nimani 27,5 mingdan sotilyapti. Uji ko'tarildi narxi, bug'doyning narxi. Bozorda 450-500 so'm. Men hozir 2 tondan agar bozordan olib oborib topshiraman desam, 450 yoki 500 dan olib oborib topshirishim kerak.
Abdurahmat aka, so'zlariga ko'ra O'zbekistonda hozir daromad olayotgan fermerlar ham bor. Ular sobiq ittifoqdan katta meros bilan o'tgan, texnika va puli yetarli, banklarda oshna og'aynilari bor sobiq amaldorlardir. Oddiy fermerlarning birortasi boyib ketolmaydi. Ularni doim davlat rejasi va hukumat aytgan ekin ekish majburiyati tushovlab turadi, deydi chustlik fermer Abdurahmat Qurbonov. Buxorolik fermer Ismoil aka fikricha O'zbekiston qishloq xo'jaligida sobiq ittifoq paytida ma'muriy buyruqbozlik qanday bo'lgan bo'lsa, mustaqil O'zbekistonda ham o'sha holicha saqlanib qoldi va fermer hech qanday erkinlikka erisha olmadi.
Shu plan to'lishi kerak, boshqa gap yo'q. Yo'llarni o'zingizlar sang, nechta yo'l bor. Bozordan olish mumkin, hamsa fermerdan olish mumkin. Bo'lib sifatdan sotib olish mumkin. Yo'l topadi, tamam, 1100 ta yo'l bo'lmi, shuni to'ldirish kerak. Oladi, tamam, to'ldirish kerak. Gap bitta.
Deydi buxorolik fermer Ismoil aka.